እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 20/2021 ወይ ከዓ 11/2014 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ሰሜን ኮርያን ኮቪድን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝብል ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ዝግበር ዘሎ ናይ ህዋ ወይ ከዓ ናይ ጠፈር ምትሕብባር ንምዕራባውያን ሃገራት ይብድህ ዝብል ፀብፃብ ብዝሓዘ ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዐኩም። ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ዝጠመተን ንዓርሰ ምርኮሳን ምትሕባር ከም ዘድልየን ሳልሳይ ናይ ቱርኪን ኣፍሪካን ናይ ሓባር ጉባኤ ትኩረት ሂቡ ከም ዝተዘራረበሉ ተሓቢሩ። ዓለምለኸ መድረኻት ንሃገራት ኣፍሪካ ፍትሓዊ ክኸውን ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ልኡኹ እውን ኣብ ክልተያዊ ናይ ሓባር ጉዳያት ምስ ናይ ቱርኪ መዘነታቶም ምዝራሮም ተገሊጹ ኣሎ። ጽኑዕ ምትሕባር ንሓባራዊ ልምዓትን ብልፅግናን ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ቱርኪ ኣንካራ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ ናይ ቱርኪ ኣፍሪካ መራሕቲ ጉባኤ ሃገራት ኣፍሪካ ዝፈጥሮ ዓለምለኸ ርክብ ንባዕለን ዘኽእለንን ሓበራዊ ረብሐአን ዝሕልወለንን ክኸውን ከም ዘሎ ብኣጽምዖት ከም ዝተዘራረብሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስትር ዲኤታ ሰላማዊት ካሳ ንጋዜጠኛታት ገሊፀን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ጎኒ ንጎኒ እቲ ጉባኤ ኣባላት ጉጅለ ልኡኾም ምስ ፕሬዚዳንት ኤርዶዋን ኣብ ክልተኣዊ ጉዳያት ዝርርብ ከም ዘካየዱ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውደ ውግእ ወሰንቲ ቦታታት ምቁፅጻሩ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ ግዜ ምእንቲ ዘላቐ ሰላም ክብሉ ሰራዊቶም ካብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝሰሓቡ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሎሚ ሶኒ ሓቢሮም። 13 ኣዋርሕ ኣቁፅሩ ዘሎ ኩናት ትግራይ ሂወት ኣሽሓት ዜጋታት ወሲዱ ንተወሳኺ 60,000 ዝበፅሑ ድማ ንስደት ሱዳን ኣሳጢሑ ምህላው ሮይተርስ ይጠቅስ። ንምስሓብ ሰራዊቶም ካብ ጎረባብቲ ክልላት ኣመልኪቶም ዶክተር ደብረ ጽዮን ናብ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ በይናዊ ናይ ምስሓብ ውሳንኦም ንሰላም ወሳኒ ተራ ክህልዎ ተስፋ ከም ዘለዎም ጠቒሶም። ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብ ደብዳቤኦም ኣብ ትግራይ ዝግበር ደብዳብ ንፈርቲ ንምውጋድ ናብቲ ክልል በረራ ክኽልከል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንናይ ኣፅዋር ማዕቐብ ክግበርን ብሕብራት ሃገራት ዝረጋገጽ ምስሓብ ናይ ደገ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክግበርን ጸዊዖም። ወሃብ ቃል ለገሰ ቱሉን ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሌነ ስዩምን ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ነዚ ጉዳይ ኣመልክቱ ክብጽሑ ከም ዘይተኸኣሉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ብሰንኪቲ ኩናት ኣስታት 400,000 ዜጋታት ኣብ ድርኩኺት ዓጸቦ ዝርከቡ ክኾኑን ከለዉ ኣስታት 9.4 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣለዉ። ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብቲ ንዋና ጸሓፊ ዝለኣኽዎ ደብዳበ እውን ምስሓብ ሰራዊቶም ናብ ትግራይ ንዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝኸፍት ክኸውን ከምዝትስፈው ጠቒሶም ኣለዉ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓረር ክልልን ናይ ፌደራል ትካላት ጥዕናን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ጉድኣት ንዝወረዶም ትካላት ጥዕና ናይ ሕክምና ናውትን መድሓኒታትን ኣወፍዮም። ናይ ፌደራል ኤካኮቶቤ ሆስፒታል ንናይ ሃይቅ ሆስፒታል መሊሱ እግሪ ክተክል ሓላፍነት ምውሳዱ ቅድም ክብል ዘፍለጠ ክኸውን ከሎ ካልኦት ናይ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባን ሆስፒታላት ሕድሕዶም ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝድግፍዎ ናይ ሕክምና ትካላት ፈልዮም ተረኪቦም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ሓረሪ ክልል ሎሚ ንሰለስተ ናይ ዓፋር ክልል ጣብያታት ጥዕና ሓገዝ ዝውዕል ናይ ሕክምና ናውትን መድሓኒታትን ሒዞም ናብ ክልል ዓፋር ምኻዶም ኣፍሊጦም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ፍርቂ ህዝቢ ሶማልያ ኣብዚ ዝመጽእ ዓመት 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ምዃኑ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ነቶም ዝያዳ ብድርቂ ዝተጠቕዑ 5.5 ሚልዮን ዝኸውን 1.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ድማ ይምሕፀን ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ግጭት፣ ተደጋጋሚ ድርቂ፣ ተመሓላለፊ ሕማማት ከምኡ እውን ኢኮኖሚያዊ ጽልዋ ኮቪድ-19 ንሰብን ጥሪትን ሶማልያ ከቢድ ጸገም ኣውሪድሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ገሊኡ ከባብታት ንሰለስተ ዓመት ዝናብ ስለ ዝሰኣነ ድማ ብዙሓት ኣብ ገምገም ዓጸቦ ከም ዘለዉ፣ ብሓፈሹ ግን 80 ሚእታዊ ሶማልያ ብደርቂ ከም ዝተሃሰየ ኣተሓባባሪ ረድኤት ሕብረት ሃገራት ንሶማልያ ኣዳም ዓብደልሞላ ካብ መቓዲሾ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ኣሎ።
When I visited the countryside, I saw many dead animals. The people I met with, including one woman, told me that she lost all her 200 goats and 2 camels and her donkey.
ናብ ከባቢ ገጠራት ኣብ ዝወፃ ኩሉ ግዜ ብዙሓት ዝሞታ ጥሪት ርእየ። ኣብኡ ዝረኸብክዎ ሓንቲ ሰበይቲ 200 ኣጣላ ኩለን ከም ዝሞታ ኣገሊጻትለይ፣ ከምኡ ውን ኣግማላን ኣድጋን ሞይቶም። ኣብኡ ኣብቲ ገጠራት ዘዘራረብክዎም ዓበይቲ ሰባት ካብ ሰብዓታት ወይ ሰመናታት ንዳሓር ከምዚ ዓይነት ሕሱም ደርቂ ርኢና ኣይንፈልጥን ኢሎምኒ ኢሉ እዚ ኣተሓባባሪ ረድኤት ሕብረት ሃገራት። ንሱ ኣተሓሒዙ ሶማልያ እኹል ጠመተ ከም ዘይረኸበ ክገልጽ ከሎ ብሰንኪያ ብሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብፍላይ ትግራይን ኣብ ኣፍጋኒስታንን ዘሎ ቅልውላው ንሶማልያ ዝወሃብ ትኹረት ከም ዘጉደሎ ይገልጽ። ኣብ ቀረባ ዝወፀ ትንበያታት ከም ዘመላኽቶ እንተኮይኑ ኣብዚ ዝቕፅል 6 ኣዋርሕ ክሳብ 1.4 ሚልዮን ሶማልያውያን ብሰንኪ ደርቅን ግጭትን ክፈናቀሉ ይኽእሉ እዮም። ኣተሓባባሪ ረድኤት ዓብደልሞላ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ኣብ 2022 ዓ.ም 1.2 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ከቢድ ጉድለት ምግብና ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ካብኦም ድማ ኣስታት 300,000 ህፃናት ንሞት ክቃልዑ ይኽእሉ እዮም ክብል ኣጠንቂቑሎም።
ኣብ ሱዳን ተቃወምቲ ንፕሬዚዳንት ነበር ኦማር ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ክባረሩ ዝገበረ ዓመት 30 ዓመት ምክንያት ብምግባር ብሲቪል ዝምራሕ መንግስቲ ክህሊ ብምሕታት ትማሊ ሰንበት ናብ ጎደናታት መሊሶም ወፂኦም። እቲ ናይ ትማሊ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ሳልሳይ ናይ ስግግር መንግስቲ ንምጥያሽ መርግጋእን ሓድነትን ሱዳን ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ክብሉ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ድሕሪ ምግላፆም እዩ ተኻይዱ። ከቢድ ናይ ፀጥታ ሓለዋ መንብዒ ጋዝን ዕፅዋ መንገድታትን እንተነበረ እውን ሰልፈኛታት ናብ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ከይዶም። ገሊኦም ሰልፈኛታት ፕሬዚዳንት ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ካብ ዝወርዱ ናብራን ፀጥታን ኣይተለወጠን ክብሉ ገሊፆም ብሲቪል ዝምራሕ መንግስቲ ክምስረት እውን ሓቲቶም ኣለው። ናይ ጊኒ ወታደራዊ መራሒ ኮሎኔል ማማዲ ዳውምቢያ ንዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ በስያ ናብ ሰኩቱሬ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ብዝብል ሽም ንምቕያር ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝወሰድዎ ውሳነ ኣብ መንጎኦምን ሲቪል ቀዳማይ ሚኒስትር መሓመድ ቢቮግን ምስሕሓብ ከም ዝፈጠረ ተፈሊጡ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሽም ካብ 1958 ክሳብ ሕልፈተ ሂወቶም 1984 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ሃገር ዝመርሑ ኣሕመድ ሰኬቱር ክኸውን ምውሳኑ ናይ ግኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ቅሬቶኦም ገሊፆም ኣለው። መራሒ ሊበራል ብሎክ ፓርቲ ፋያ ሚሎምኖ ንለውጢ ሽም ተቃውሞ ተዘይሃለዎም እውን መብዛሕትኦም ፕሬዚዳንትታት ግኒ ብፍላይ ድማ እቶም ፈላማይ ፕሬዚዳንት ኣዝዮም ኣሰሓሓቢ ብምንባሮም ንናይ ሰባት ተቃውሞ ከም ዝርድኡ ገሊፆም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእኸላይ ፊሊፒንስ ብሰንኪ ዝወረደ ሓያል ህቦብላዊ ንፋስን ዝናብን ታይፉን በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 200 ሰባት ምብፅሑን ካልኦት ዓሰርተታት ድማ ሓለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ተፈሊጡ። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ምግብን ማይን ክቐርብ ምሕፅንታ ይቐርብ ኣሎ። ሃገራዊ ፖሊስ ሎማዓንሶኒ ከም ዝገለጾ ብሰንኪ ታይፉን ራእይ ዝተባሃለ ሓያል ህቦብላ እንተወሓደ 208 ሰባት ተቐቲሎም 52 ሓለዋቶም ጠፊኡን 239 ድማ ቆሲሎም ኣለው። እቲ ህቦብላ ኣብ ሰዓት ካብ 195 ክሳብ 270 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ንፋስ ሒዙ ዓርቢ ኣብ ባሕሪ ምዕራብ ደቡብ ቻይና ከም ዝወቐዐ ተፈሊጡ ኣሎ። ልዕሊ 700,000 ሰባት በቲ ህቦብላ ተሃስዮም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ቺሊ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ተፈላጥነት ዝረኸቡ ፀጋማይ ዘመም ጋብርኤል ቦሪት ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተዓዊቶም። 99,000 ድምፂ ኣብ ዝተፈለጠሉ ቦሪት 56,000 ድምፂ ረኺቦም። ተናሓናሓኦም ሆዜ ኣንቶኒ ካስት 44,000 ድምፂ ረኺቦም ኣለው። ኣብ መበል 35 ዓመት ዝዕድሚኦም ቦሪት ዝቕፅል መጋቢት ስልጣን ክርከቡ ከለው ኣብ ቺሊ ብዕድመ ዝነኣሱ ዘመናዊ ፕሬዚዳንት ክኾኑ እዮም። ቺላውያን እዚ ሓላፍነት ብትሕትነትን ብዝለዓለ ናይ ሓላፍነት መንፈስን ተቐቢለየ ኣለኹ። ብዙሕ ፈተና ኣለና። ንዴሞክራሲ ዝግደስ ብዙሕ ምዝራብ ዘይኮነስ ብዙሕ ዝሰምዕ ሓድነት ዝደሊ ንድልየት ህዝቢ ዝከታተል ፕሬዚዳንት ክኸውን እየ ኢሎም። ቦሪት ዝለዓለ ፅፈት ትምህርቲ ክረጋገፅ ዝሓትት ተቃውሞ ስዒቡ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣባል ኮንግረስ ኮይኖም ካብ ዝተመረፁ ብዙሓት ኣንቃሕቲ ሕብረተሰብ ኣክቲቪስት ሓደ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም። ዕለታዊ ዜና እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ
ኮሮና ቫይረስ ፈለማ ኣብ ማእከላይ ቻይና ከተማ ውሃን ምስ ተቐልቀለ ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ዝኾነት ሃገር ቀልጢፈ ያ ኣዶባታ ዓፅያ እዚ ንሰሜን ኮርያ ኣድላይ ስጉምቲ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ለበዳ ምስ ዘጋጥም እቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ስርዓተ ክንክን ጥዕናቲ ሃገር ክፃወሮ ከምዘይክእል እዩ ዝግለጽ ግን ዳርጋ ክልተ ዓመታት ድሕርቲ ሰሜን ኮርያ ምስተረፈ ክፍለ ዓለም ዝነበረ ኩሉ ናይ መሬት ባሕርን ኣየርን ርክባት ምብተኻ ነቲ ለበዳ ትቃለሰሉ መንገዲ ዘለዋ ኣይመስልን ውልያም ጋሎ ካብ ሲኦል ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት ንዝነበረ ንልስ ኢሉ ዝረኣየሉ ጸብጻብ ምን ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ
ሰሜን ኮርያ ካብ ካልኦት ሃገራትን ብሕብራት መንግስታት ዝድገፍ ኮቫክስ ማለት ተበግሶ ምክፍፋል ክታበት ኮቪድ ንዝቐረበላ ውህበት ክታበት ኮቪድ 19 ምቕባል ነፂጋ እያ ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ሰሜን ኮርያ ሓንቲ ካብተን ክልተ ገና ወፍሪ ክታበት ዘጀመራ ግሉላት ሃገራት እያ እታ ካልእ ሃገር ኤርትራ እያ ኣብ ክንድኡ ሰሜን ኮርያ ዝገበረቶ ድባታ ምዕፃው ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝግበር መገሸታት እውን ብፅኑዕ ቀይዳ እያ ዋላ እኳ ሰሜን ኮርያ ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ምዃና ንዝገለፀቶ መብዛሕትኦም ተንተንቲ እንተተጠራጠርዎ ግን ሰሜን ኮርያ ኣብ መጀመርታ ዝገበረቶ ምዕፃው በቲ ለበዳ ንዝስዕብ ሞት ዝተኸላኸለቶ እዩ ዝመስል ኣብ ማሳቹሰትስ ኣብ ዝርከብ ሃርቫርድ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ዝሰርሕ ክኢላ ክንክን ጥዕና ሰሜን ኮርያ ኪ ፓርክ ዝበሎ እዚ ስጉምቲ ሰሪሑ እዩ ክንቅበሎ ኣለና ሰሜን ኮርያ ዶባታ ኣትሪራ ክትዓፅዎን ንምንቅስቓሳት ክትቆፃፀሮን ክኢላ እያ እዚ ቫይረስ ከዓ ሰባት እንተዘይተንቀሳቂሶም ክሕዞም ከምዘይክእል ከዓ ንፈልጥ ኢና ይብል ፓርክ ግን ሰሜን ኮርያ ዕፅዋ ካብ እትገብር ሳልሳይ ዓመት ኣብ ዝሓዘትሉ ኣብ ቁጠባኣ ምልክት ምድቋስ ክቀላቐል ጀሚሩሎም ሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ምግቢ ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ክፍልታት ሰሜን ኮርያ ኩሉ ሰዓ የጋጥማ ኣሎ ኣዝዩ ስለ ዝኸበረ እውን ካብ ዓቕሚ ድኻታት ንላዕሊ ይኸውን ኣሎ ኣብ ኢኮኖሚ ሰሜን ኮርያ ዓብ ግደ ዘለዎ ካብ ደገ ዝኣቶ ሰብኣዊ ረድኤት እውን ተቋሪፁ እዩ ከምቲ ናይ 1990ታት ዝነበረ ዓፀቦ ክሳብ ክንድኡ ዝኸፍአ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ኢኮኖሚ ተሃስዩ ይብሉ ኣብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያ ምንጭታት ሓበሬታ ዘለዎ ኣብ ሴኦል ናይ ዝመደበሩ ደይሊ ኖርዝ ኮርያ ዝተባሃለ ሕታም ቀንዲ ኣሰናዳኣይ ሊ ሳንግ ያንግ ተራ ሰባት ሎሚ ኣብ መዓልቲ ኣብ ክንዲ 3 ግዜ 2 ግዜ ጥራይ እዮም ዝምገቡ ዝበልዕዎ ሩዝን ዕፉንን እውን ካብ 3 ናብ 7 ዘይኮነስ ካብ 7 ናብ 3 ይወሪዱ ኩነታት ኢኮኖሚ እናንቆልቆሎ ይኸይድ ምህላው ንፁር እዩ ይብል ሊ ሳንግ ያንግ እቲ ኩነታት ዘይተረጋግአ ምዃኑ እውን ብዙሓት ተንተንቲ ይገልፁ ግን ሰሜን ኮርያ ንትንበያ ተንተንቲ ብምንፃግ ጋሻ ኣይኮነትን ከምዚ ዝበሉ ኣፀገምቲ ኩነታት ንክንደ ግዜ ዝኣክል ክፃወሩ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛታት ኣይኮንናን ብምባል ዘሰማማዕ ከዓ ፓርክ ዎን ጎን ኣብ ሴኦል ዩኒቨርሲቲ ኤዊህ ፕሮፌሰር እዩ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ኣብ ኢኮኖሚ ሰሜን ኮርያ ክኢላታት ዝበሃሉ ሰባት ንዓመታ ምናልባት እውን ኣብ መፋርቕቲ ዓመት እቲ ናይ መወዳእታ ክኸውን ይብሉ ብምባል እውን ይገልፅ ሰሜን ኮርያ ምስታ ቀንዲ መስመር ሂወት ኢኮኖሚያ ዝኾነት ቻይና ንንግዲ ዶባታ ንምኽፋት ትፍትን ከም ዘላ ዘርእዩ ምልክታት ኣለው እዮም ናይ ሳተላይት ስእልታት ከም ዘርእዎ ሰሜን ኮርያ ካብ ደገ ንዝኣቱ ነገራት ንምስላጥ ሓያለ ካብ ቫይረስ ዘፅርዩ ማእኸላት ተሃንፅ ኣላ ግን ምስ ቻይና ዝኾነ ዝገፍሐ ምኽፋት ንምግባር ፍሉይ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ምክንያቱ ክልቲኣተን ሃገራት ዜሮ ኮቪድ ዝብል ስለ ዘሰጉማ ዝበሉ ፓርክ ንሕጂ ሰሜን ኮርያ ምስቲ ቫይረስ ንምንባር ዘርኣየቶ ኣንፈት የለን እዚ ኣቀራርባ እንተትወስድ ነራ ክታበት ክትቅበል መድለያ ነይሩ ይብሉ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ቪኦኤ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ውፅኢታውነትን ኣሉታዊ ሳዕቤናትን ክታበት ኣስትራዘኒካ ስክፍታ ነይርዋ እዩ ኮቫክስ ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ምክፍፋል ክታበት ነታ ሃገር ክህቦ ዝሰልዖ ክታበት ከዓ ኣስትራዘኒካ እዩ ነይሩ ብተወሳኺ ነቲ ክታበት ንምስላጥ ብዛዕባ ክመፁ ዝኽእሉ ወፃእተኛታት እውን ስክፍታ ነይርዋ እዩ ሰሜን ኮርያ ክታበት እንተዘይተቐበለት ብመልክዕ ከኒና ዝውሃብ ፈውሲ ኮቪድ-19 ንምርካብ ትፍት እንትኸውን እያ ዝበሉ ተዓዘብቲ እዚ ብፍላይ ነተን እኹል ክታበት ዘይረኸባ ሃገራት ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ግን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም እዚ ለበዳ ንስልጣኑ ስግኣት ኮይኑ እንተተሰሚዕዎን ዝያዳ ቁፅፅር ክገብር ከም ዘድልዮን እንተተሰሚዕዎ እዚ ምዕፃው ክቕፅል ይኽእል እዩ እዚ ንሓጎስ ጥዕናን ብልፅግናን ህዝቦም ጥራይ ኣይኮነን ዝበለ ፓርክ እዚ ንስልጣን ምምሕዳር ኪም ኡንግ እውን ኣዝዩ በዳሂ እዩ ስለዚ ከዓዩ ነቲ ዶብ ብኸፊሉ እውን እንተኾነ ዘይከፈትዎ ይብል ፓርክ እዚ ተከታተለው ወደለኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ንሶሙናው ስፖርታው ጸብጻብ እና በተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመያም ሲሆም ከመይቀኒሆም በበትረስልጣን ናብስተዳለው የሶሙናው ስፖርት ካልፈኩም አብ ጽቡቁ መናት ረከብ ትሕቲ 10 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ደቅንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ መዝቕፅም መጻረይ ዙር ዋንጫ ዓለም ሓሊፋ ኣላ ቅድሚ 3 መዓልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ፀወታ ጋንታ ኢትዮጵያ ንጋንታ ቦትስዋና 5-1 ብምስዓር ናብ ዝቕፅል ውድድር ሓሊፋ ኣላ ኣብ ራብዓይ ዙርያ መጻረይ ምስ ታንዛኒያ ክትገጥም እያ ጋንታ ኢትዮጵያ ናይዚ ዓመት ተዓዋቲት ዋንጫ ሴካፋ ምዃና እውን ይፍለጥ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ጌትነት ዋልየ ሰሎሞን ባሬጋን ለሜቻ ግርማን ልዕሊ 2 ወርሒ ኣብ ፖላንድ ቶር ናብ ዝካየድ ወርቂ ዝደረጅኡ ቅድም ውሽጢ ስታድዮም ኣብ ኣዳራሽ ከም ዝወዳደሩ ፌደሬሽን ዓለምለኸ ኣትሌቲክስ ኣፍሊጡ ኣሎ ሰለስቲኦም ኣብ 3,000 ሜትሮ መሰናክል እዮም ክወዳደሩ ኣልጀርያ ንዋንጫ ፊፋ ዓረብ 2021 ወሲዳን ኣብቲ ቀጠር ዘተኣናገደቶ ፀወታ ኣልጀርያ ንቱኒዝያ 2-2 ብምስዓርያ ዋንጫ ፊፋ ዓረብ ክትዓትር ክኢላ ኣልጀርያ 2019 ሻምፒዮን ዋንጫ ኣፍሪቃ ምዃና እውን ይዝከር ዝቕፅል ዋንጫ ዓለም ተተኣናግድ ዘላ ቀጠር ንዋንጫ ፊፋ ዓረብ ምትእንጋዳ ተመክሮ ክኾና ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ኣብ ቤጂን ቻይና 2022 ናብ ዝግበር ክረምታዊ ኦሎምፒክ ዲፕሎማስያዊ እገዳ ዝገብረ ሃገራት ቁፅረን ይውስኽ ኣሎ ንኣሜሪካ ስዒባ ዲፕሎማስያዊ ማዕቀብ ዝገበረት ሃገረ ቤልጅም ልኡኻታ ናብቲ ውድድር ከም ዘይትልእኽ ኣፍሊጣ ኣላ ዛጊት እቲ ማዕቀብ ዝገበረ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ሊትዌንያ ኣውስትራልያ ካናዳ ኒውዚላንድ ክኾና ከልዋ ነቲ ማዕቀብ ዘይድግፋ ድማ ፈረንሳ ጀርመን ጣልያን ዝርከብኦ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኤውሮጳ ኣለዋ እቲ ማዕቀብ ምስ ጉዳይ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ዝተኣሳሰር እዩ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሓልፍ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ብረንትፎርድ ፅባሕ ሰሉስ ንእተካይዶ መደብ ዝተታሕዘሉ ግጥም ብሰንኪ ምግፋሕ ኮቪድ-19 ኣብ ውሽጢታ ጋንታ ተናዊሑ ማን ዩናይትድ ካብ ዝሓለፈ ቅነ ጀሚሩ ናብ ሜዳ ንልምምድ ኣይወፀትን ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሪፖርት ፈላማይ ግዳይ ኮቪድ-19 ዝኾነ ተፃዋቲ ታጋንታ ውፅኢት መርመራ ተማሊ ሰንበር ድሕሪ ምፍላጡ እቲ ኮቪድ ዝሓዞ ተሰላፋይ ማንቸስተር ንገዝኡ ከም ዝተረኣኸየ ተፈሊጡሎም ድሕሪ እቲ ክስተት እቲ ምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ካብ ዝብል ኩሎም መሰልጠኒ ስፍራታት ማንቸስተር ዩናይትድ ንዝቕፅሉ 24 ሰዓታት ተዓፅዮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብዝሒ ሕሙማት ኮቪድ ክምዝግብ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ማንቸስተር ዩናይትድ በይናይ ኩነትን ሪፖርት ግዳይ ኮቪድ ኣፍሊጣ ዘላ ካልኦት ጋንታታት እውን ብሰንኪ ተፃወተን ብኮቪድ ምትሓዞም ምድብ ግጥመን ንክናውሓለን ይሓታ ኣላ ብሓፈሽኡ ዛጊት 42 ተሰለፍቲ ጋንታታትን ሰራሕተኛታትን ብኮቪድ-19 ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራሕ ከም ዝተታሕዙ ፕሪምየር ሊግ ገሊጹ ኣሎም ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክንሓልፍ ከለና ፀሓይ ዝበረቐላ ኣርሴናል ንመጋጥምታ ሊድስ 41 ቀፂዓታ ገብርኤል ማርቲነሊ ንፈላመይትን ካልአይትን ሸቶታት ኣመዝጊቡ ቡካዮ ሳካ ሰሊሱላ ሊድስ ብራፊና ኣቢላ ሓደ ሽቶ ኣመዝጊባላ 3-1 ኤሚኤል ስሚዝሮው ዛዛሚድ ሸቶ ኣውፂሩ ፀወታ 4-1 ተፈፂሙ ዓወት ኣርሴናል ደረጃኣ ንክተመሓየሽ እውን ሓጊዙ እዩ ኣብ ሓደ ወቅቲ ጭራ ተሰሪዓ ዝነበረት ኣርሴናል ሎሚ መበል ራብዓይ ትርከብ ብተኸታታሊ ንሳልሳይ ግዜ እያ ተዓዊታ ካልኦት ውፅኢታት ማንቸስተር ሲቲ ንኒውካስል 4-0 ቀፂዓታ ሰደቃ ፕሪምየር ሊግ 44 ዘዋህለለት ማንቸስተር ሲቲ ትመርሓላ ብ3 ነጥቢ ትሒታ ሊቨርፑል ካልአይቲ ካብ ማን ሲቲ ብ6 ነጥቢ ዝተሓተት ቸልሲ ሳልሳይ ኣርሴናል ዌስትሃም ማን ዩናይትድ ካብ 4ብዓይ ክሳብ ሻልሻይ ይርከባ ናብ ላሊጋ ግጥማ እስፓኛ ክንሰግር ኣብ ጋንታ ባርሴሎና ዝስለፍ ስለ ዝኾነ ምናልባሽ እውን ንመስተንክራዊ ሊዮነል መሲ ክትኪ እዩ ተባሂሉ እውን ተስፋ ዝተገብረሉ መንእሰይ ተኸሲትሎም ጋቪ ይበሃል ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ እዩ ባርሴሎና ምስ ኤልቺ ኣብ ዝነበራ ወሳናይ ግጥም መንነቱ ዘርኣየ ኮይኑሎም ጋቪ ንፈላመይቲ ሸቶ ብዘገርም ቴክኒክ ተቆፃፂሩ ኣሕሊፉን ንተኸላኸላይ ኤልቸ ኣሽኪዑን ንሓላዊ ማዕፆ ኤልቸ እውን ኣደናጊሩ እዩ ኣቕፂርዋ ኣብ ዝተዛዘመ ግዜ ጋቪ ሒዝዋ ናብ ክልል ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ዝኣተወ ኩዕሶ ኣብ እግሪ ኒኮ ምስ በፅሐት ኒኮ ሳልሳይን ምቅርትን ሸቶ ኣቕፂሩ ባርሳ 3 ኤልቸ 2 ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ግና ባርሴሎና ኣብ ዝተሓተ ብርኪኣ ትርከብ ኣብ ጋንታ ሪያል ሶሴዳ ዝስለፍ ኤርትራዊ ስዊድናዊ ኣሌክስ ኢዛክ ጋንቱኡ ምስ ቪላ ሪል ኣብ ዝነበራ ግጥም ኣዝያ ትንኣሸቶ ኣመዝጊቡ ነይሩ ግን 3-1 ተሳዒራ ወዲ ጋንቱኡ ሚካኤል ኦይዘቫል ሓደገኛ ኣፃውታ ተፃዊትካ ተባሂሉ ኣብ መበል 48 ደቂቕ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜታ ተሰጊቡ በዚ በለ በቲ ግና ግጥም ኣዳሊጋ ዝተበልዐት ዋንጫ ዘተኣናግዝ ዘሎ ይመስል ሪያል ማድሪድ መዘና ኣይተረኽባን ዘሎ 42 ነጥብታት ኣዋሊላ ቀዳመይቲ ሲቪል ብ5 ነጥቢ ትሕት ኢላ ካልአይቲ ሪያል ቤትስ ካብ ማድሪድ 9 ነጥቢ ትሒታ ሳልሰይቲ ሪያል ሶሴዳድ ሻድዣይ ባርሴሎና ካብ ሪያል ማድሪድ 15 ነጥቢ ትሒታ ሻውዓይ ስፖርታዊ ዜና በዝፍፀም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና
ቻይናን ሩስያን ንኣሜሪካዊ ፍርያት ማእከል ሓበሬታን ካርታን ጂፒኤስ ከምኡ ውን ናይ ኤውሮጳ ጋሊልዮን ዝወዳደር ናይ ምርምርን መሕበርን ንምስራሕ ብሓባር ይዓያ ኣለዋ እዘን ሃገራት ኣብ ተመሳሳሊ ወታደራዊ ልፍንቲ እውን ብምግባረን ንሃገራት ምዕራብ ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩሎም ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ለንደን ሄንሪ ሪጅዌል ዘዳለወ ፅሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተርጊምዎ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ኣብ ፈለማ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ቻይና ንመቆፃፀሪት ህዋ ሩስያ ዝኾነት ግሎናስ ኣብ መሬታ ቦታ ክትህባ ተሰማሚዓ ምትካል ግሎናስ ኣብ ቻይና ድማ ንሓያሎ ስለያውን ምርምራውን ስራሓት ሩስያ ቅርበት ዝፈጥርን ልክዕነት ሓበሬታ ዝውስኽን እዩ ከማማስኡ ድማ ሩስያ ንናይ ቻይና ማእከል ሓበሬታ በይዶ ከተእንግድ ተሰማሚዓ እዚ ክልቲኣዊ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሞስኮን ቤጂንን ዘሎ ምትእምማንን ሓባራዊ ስራሕን ዘርኢ ምዃኑ ኣብ ማእከል ካርኖጂ ሞስኮ ዳይረክተር ፕሮግራም ኤስያ ፓሲፊክ ዝኾነ ኣሌክሳንደር ጋቦቭ ይጠቅስ ጋፖቭ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ሩስያ ምስ ምዕራብ ዘለዋ ምትፍናን ከም መባድልትን መሻርክትን ደጋጊማ ናብ ቻይና ተማዕዱላ ከም ኣገላልፃ ጋቦቭ ነዘን ክልተ ሃገራት ዝያዳ ዝኣሰረን እውን ሩስያ ዘለዋ ሰፊሕ ባህርያዊ ሃብትን ናይ ቻይና ቴክኖሎጂን ገንዘባዊ ሓይልን እዩ ክልቲኣተን ሃገራት ብምልካዊ ምምሕዳር ዝግዝአ ከም ምዃንን መጠን ድማ ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ሓርነት ዜጋታትን ዘከራኽሪ ኣርእስቲ ከም ዘይብለን ጋቦቭ ይውስኽ ልፍንቲ ምርምር ክልቲኣተን ሃገራት ገና ኣብ ምብጋዝ ስለ ዘሎ እቲ ውፅኢት ኣብ ባይታ ንክረአ ግዜ ክወስድ እዩ ሩስያ ኣብ ናታ ምርምር ሳተላይት ግሎናስ ትምርኮስ ድኣ ትኾን እምበር ገና ግን ካብ ናይ ኣሜሪካ ጂፒኤስ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተገላገለትን ናይ ቻይና ሳተላይት ሓበሬታ በይዶ ግን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምርምር ሳተላይት ሳተላይታት ከም እተን ቀንዲ መርኣያ ወተሃደራዊ ሓይሊ 21 ክፍለ ዘመን እየን ዝረኣያ ዝሓለፈ ወርሒ ሩስያ ኣብ ናይ ክሊ ኣየራ ናይ ሳተላይት ፈተነ ገይራ ነይራ ኣብ እዋኑ ኣሜሪካ ካብቲ ፈተነ ዝወደቐ ጭልፍላፍ ንህይወት ኣብ ዓለማዊ ህዋ ዝርከቡ ተመራመርቲ ጠፍር ሓደገኛ ምዃኑ ቅሬታ ስሚዓ ነይራ ፀሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኣስተን እቲ ሩስያ ዝገበረቶ ፈተነ ንርግኣትን ሓባራዊ ህልውና ዝፃባእኒ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ እቲ ተግባር ንፀጥታ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝፃባእ ምዃኑ እውን እቲ ፀሓፊ ምክልኻል ወሲኹ ሩስያ ቻይናን ኣሜሪካን ካፕተን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት የን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ህዋ ንምጓዓዝ ክሳብ 5 ዕፅፊ ናይ ድምፂ ቅልጣፌ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይንገር ስምምዕ ጠፈር ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣሜሪካ ንስምምዕ ጠፈር ሩስያን ቻይናን ከም ዝተሓሰመቶ እዩ ዝሕብር እቲ ሚኒስተር ከም ዝጠቐሶ ንነዊሕ ዓመታት ኣሜሪካ ነቲ ፃውዒት ነፂጋቶን ሓባራዊ ቀይዲ ስምምዕ ካብ ምፍጣር ድማ ኣሰናኺላን ከም መግለፂ እቲ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ቀንዲ ማእኸል እቲ ሓባራዊ ስምምዕ ኣብ ህዋ ክፍጠር ዝኽእል ውድድር ኣፅዋር ንምውጋድ እዩ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብ11 ሰነ ናይዚ ዓመት እዚ ምስ ኣሜሪካዊ መደበር ቴሌቭዥን ኤንቢሲ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሖት እውን ስምምዕ ቤጂንን ሞስኮን እናዓምቆ ይመፅእ ምህላው ሓቢሮም ነይሮም ፑቲን ኣብቲ ቃለ መጠይቕ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዉ በበይኑ ዓይነታት ስምምዕ ኣዝዩ ትስፉ ምዃኑ ኣመልኪቶም እቲ ስምምዓት እንኮላይ ንምርምር ጠፈር ዝምልከት ምዃኑ ዝጠቐሱ ፕረዚደንት ፑቲን ዝኾነ ተፀራሪ ነገር ከምዘይረኣዩ እውን ይውስኹ ልፍንቲ ሩስያን ቻይናን ደረት ክህልዎ ምዃኑ ግን ካብ ማእኸል ካርኔጂ ዝኾነ ጋቡቭ የመልክት ከም ኣገላልጻቲ ተንታኒ ሩስያን ቻይናን ኣብ ስትራቴጂካዊ ነፃነት ዝኣምናን ልዑል ሃገራዊ ስምዒት ከም ዘለወንን መጠን ስእነት ምትእምማን ክመፅእ ከም ዝኽእል ይግምት ኣብቶም ማሕናቕቲ ጉዳያት ከም ምርምር ጠፈርን ወታደራዊ ምዕባለታትን ብማዕረን ብማዕዶን ክስጉሙ ዳኣ እምበር ተላፊኖም ክመላልኡ እምነት ከም ዝጎድሎም እቲ ተንታኒ ይውስኽ ጋቦቭ ከም ዝጠቕሶ ሩስያ ካብ ቻይና ንላዕሊ ምስ ህንዲኣ ዝያዳ ብቐረባ ትሰርሕ ወታደራዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ድማ ኣብ ፈላማሽሕን 99 ሰዓታት ዝጀመረ ሓበራዊ ምምዕባል ክሩዝ ሚሳይል ይርከቦም ጋቡቭ ወሲኹ ሩስያን ቻይናን ከምቲ ምስ ህንዲ ዝገብርኦ ኪዳን እንተመስሪተን ንሃገራት ምዕራብ ዓብዪ ስግኣት እዩ ይብል ከም መግለፂ ጋቡቭ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት መሓዝታ ከምኡ ዝኣመሰለ ወታደራዊ ኪዳን ስለ ዘይብላ ብሕልፊ ንቻይና ኣብቲ ዓውዲ ዓብዪ ዝላኸ ተመዝግብ ወሳኒ ምዃኑ የመልክት ህንዲ እውን ካብ ቻይና ንዝመፃ ተፀራርነት ንምግጣም ካብ ሩስያ ኤስ 400 ዝዓይነቱ መከላኸሊ ሚሳይል ዓዲጋላ እዚ ስግረ ርክባት እምበኣር ነቲ ወታደራዊ ኪዳናትን ዝምድናታት ሓያላን ሃገራትን መሊሱ ዝሓላልኾ እዩ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣሜሪካ ኣብ ናፅነት ሃይማኖትን እምነትን ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ሒዛ ትቕፅል ስጋብ ሕዚ ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓለም መንግስታት ሰባት ብሰንኪ መሪፆም ዝስዕብዎ እምነት ክኣስርዎም ከፈራርሕዎም ኢሉ እውን ብቐሊሉ ንሞት ከሳጥሑ ንዕዘብ ኣለና ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን መምሕዳር ባይደን ሃሪስ መሰል ናፅነት እምነትን ሃይማኖትን ሕድሕድ ሰባት ይድግፍን ንዕኡ ስዒቦም ንዝመፁ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጥቕዓትን ብምቅላዕ ምቅላስ ሓዊሱ ይጣበቕ በብዓመቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣየኖት መንግስታትን ዘይመንግስታውያን ተዋሳእትን ናይ መን ናፅነት ሃይማኖት ይጥሕሱ ብዝብል ናይ ምልላይ ሓላፍነት ኣለዎ በብዓመቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣየኖት መንግስታትን ዘይመንግስታውያን ተዋሳእትን ናይ መን ናፅነት ሃይማኖት ይጥሕሱ ዝብል ናይ ምልላይ ሓላፍነት ኣለዎ በዚ ድማ ነቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ብምጥሓስ ዓለምለኻዊ ሕጊ ናፅነት ሃይማኖት ገበነኛታት ክበሃሉ ይገብር ኣብዚ ዓመት ብሊንከን ብምጥሓስ ናፅነት ሃይማኖት ካብ ዝፀርሕወን ሃገራት በርማ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኤርትራ ኢራን ሰሜን ኮርያ ፓኪስታን ራሽያ ስዑድ ዓረብ ታጂኪስታንን ቱርከሚስታንን ብፍላይ ኣብ ናፅነት ሃይማኖት ኮነይለን ወይ እውን ከም ስርዓት ኣቕሚጠን ቀጻልነት ዘለዎ ዘስካሕክሕ ጥቕዓት ዘብፅሓ ሃገራት ክብሉ ሰይሞምዎን እዮም ከም ፓኪስታን ስዑድ ዓረብ ታጂኪስታንን ተርከሚስታንን ዝበላ ሃገራት እቶም ሚኒስትር ፕሬዚዳንታዊ ተግባር ዝሓትት ኣገዳሲ ሃገራዊ ጥቕሚ ኣሜሪካ ንዓለምለኻዊ ናፅነት ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ክልዓል ዝኽእል ሓላፍነት መዕቀኒ ገይሩ ምጥቃም የድሊ ዝብል ውሳነ ብምውሳን ፕሬዚዳንታዊ ስጉምቲ ዝሓትት ኣዋጅ ኣውፅ እዩ ከምኡውን ብሊንከን ናይጀርያ ኮሞሮስ ኩባን ኒኳራጓን መንግስታተን ኣብ ከቢድ ጥሕሰት ሃይማኖታዊ ናፅነት ዝሳተፉ ወይ እውን ብሸለልታ ዝሓልፍዎም ብምባል ፍሉይ ክትትል ካብ ዝግበረለን ሃገራት ክሰርዐን ከሎ ኣልሸባብ ወይ ድማ ሁቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ ቦኮ ሓራም ሓያት ተሕሪር ኣልሻም ኣይሲስ ኣይሲስ ግሬተር ሳራ ኣይሲስ ምዕራብ ኣፍሪካ ጃማት ናስራ ኣልእስላም ዋልእስላሚንን ጣሊባንን ፍሉይ ሻቕሎት ፈጠርቲ ትካላት ክብሉ ሰይሞመን እዮም ሎሚ ኣብ ዓለም ንናፅነት ሃይማኖት ፈተንቲ ኮይኖም ዝርከቡ ቅርፃዊ ስርዓታውን ስር ዝሰደዱን ተግባራት ብምዃኖም እዮም ክብሉ ኣጠንቂቖም እዚ ኣብ ኩሎም ሃገራት ዘጋጥም ኮይኑ ንኩሎም ንፅላኣት ተፀይፎም ዘይምክኣኣል ጸሊኦም ንስደት ዝሳጥሑ ወገናት ቅልጡፍ ዓለምለኻዊ ምትሕባራት ክረኽቡ ይግባእ ኢሎም ኣሜሪካ መንግስታት ፈፀምቲ ነቲ ዝወርድ ጥቕዓት ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ንኽገብሩ ድፊኢት ምግባራ ክትቅፅል እያ ከምኡ ውን ምስ መንግስታት ስቪል ማሕበራት ትካላትን ኣባላት ብናፅነት ሃይማኖት ኣሚኖም ንዝተኣኻኸቡ ማሕበራት ብሰንኪ ምርጫ እምነቶም ግዳያት ጥቕዓትን መድልዎን ዝኾኑ ዘለዉ ኣካላት ማሕበረሰብ ብሓባር ምስራሓ ኣበርቲዓ ክትቅፅል እያ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
بزن بقر نايلومي سوني حفشاو مدلواتنا فتسيمنا لنا تبح سوريس كسابن رحبكم مني أفور كيمساكم دمسوهو بسمين بشم كلهم مسارحتين سلام ليتي.